Irradien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira jartzen gara bi aste artez behin eta bilagun batzen zaizkigu horretarako. Gaur ere horretaragoaz eta batu zaizkigunak agurtuko ditugu Arabako hiriburuko eta inguruetako kontuak ekartzeko Gasteizko Alabedi Irratian prest dugulako. Jon Aramburu, arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Jon.
Arratsalde honek ene.
Eta esan erran irratiko Lur Gil ere batu zaigulako telefono zonako hau. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera zuri ere, Lur.
Kaixo, arratsalde hon.
Jo, nirekin hasiko gaituk iruditzen bazaik, hezkuntza eremuko kontuak dakartzake hasteko, Forum to Fight ikasle topaketak egin baititiztek ostiraletik igandera bitartean laudion, eta bertan parte hartu duten 24 ikasle antolakundek estrategia komunak zehazteko alegina ere egin diate.
Alaxe duen bai, Forum to Fight topaketak egin ditun pasaden asteburuan aieraldean, eta bueno, hainbat ekintza egin ditun hiru egunetan zehar, besteak beste ba, ikasle kurduen hitzaldi batzuk, antolakundetako kiden mai inguruak, bueno, musika eskaintza, horakoetan ere oso ohikoa dena, baina bueno, lanik handiena esan deinate barne mailakoa izan dela. Larun batean zehar, ikasle antolakundetako kideak Laudioko ikastolan bildu ditun, eta hainbat dinamik ikaren bidez, elkar ezagutza sustatu eta estrategia komunak gauzatu garatu dituzten. Ondorio batzuk publiko plazaratu dituzten eta haien artean, ba, esan batetik, Euskal Europako mugimendu, ikasle mugimenduaren mapa osatzea eta urrengo foroa urri honetan Madrilen bertan egitea izan ditun. Hortik aurrerako ondorioak, ba, bueno, aurrerago ere plazaratuko dituzten.
Eta plazaratu ala gure ertera ekarri ere egingo dizkiagu ondori hoiek guztiak, aipatzekoa, hain justu, ba, ikasle mugimendu askotako jendeak hartu duela parte foro horretan bertan. Ultzamara jozkero, baso ustiaketarako proiektu baten inguruan hitz egin behar diguzu, Lur, enpresa batek aurkeztutako proiektua da, eta udaletxeak ikerketa abiatu du, eragin ditzakeen kalteak neurtzeko, izan ere monumentu megalitiko asko dauden eremuari eragingo lioke.
Hori da, printzipioz ez dago arazorik horrelako baso ustiak eta egiteko asko egin izan dira. Ultzamaldea pues, basoz beteta dago eta asko ustiatzen da baso hori. Gehiegi ez, baina bueno, normala den aktibitatea da. Arazoa dator non eta orain udaletxeak ikusi duen zonalde hori ba, monumento megalitikoz betea dagoela, zonalde megalitiko bezala izendatua dago eta beraz, ba, bueno, hor kontu handiz ibili behar da, ba, non ustiatzen den eta non ez, eta bereziki bertara iristeko pistak non egiten diren. Hor asko ere, monumentu asko katalogatu gabe daude, ikusi gabeak oraindik ere, eta beraz hor arazoak sortzen dira, sortzen aldean kaltearen gatik. Orduan, ba, ikerketa bat abiatuko du, oraindik ez du abiatu, Ultzamako udalak ikusteko kaltetzen alduen zonalde hori, edo ez duten kaltetzen pista horiek. Eta horrek ekarri gaitu Ultzamaldeko biztanle guztiak hausnarketa batera, ez? Gure patrimonio hori zaintzeko beharra eta lehenbizik ikasteko beharra. Izan ere ez daude katalogatuak, ez dugu zonaldeko mapa bat non dauden monumentu megalitikoak eta orain ba batzu honek imenez abiatu dugu denon laguntzaz ba gida bat egiteko ekimen hori. Orduan hemendik hilabete batzutara kaleratuko dugu gida hori monumentu megalitiko guztiekin eta horrek ere baliatuko du udalak ba, ikusteko benetan kaltetzen duen edo ez duen kaltetzen. Beraz, ba bueno, kontu kaltegarria izan daitekeen honek onura ere ekarriko du Ultzamara, izango dugulako behingoz ba daukagun altxorraren informazio eguneratua eta ba liburuzka formatuan. Beraz, bueno, hemendik hilabete batzutara pentsatzen dugu argitaratuko dugula hori eta ikusi beharko da baso ustiak eta hori gauzatzen den edo ez den gauzatzen.
Ikusgai dagoen auzia beraz baso ustiak eta horrena aipatzen genuen eran izan ditzaken edo eragin ditzaken kalteen araberakoa izango delako eta efemeride garrantzitsu naiz lazgarria ere baden bat ekarriko dugu jarraian gure artera esango dugu zebrabideko astearen baitan tarte zabalagoa ere eskainiko diogun efemeridea dela etziko eguna injustu martxoaren 3a aurten 40 urte beteko baitira polizia Gasteizen 5 lang gilera giltzituenetik, eta gai horrekin lotuta, albiste bat baino gehiago dakartzake, Jon, iruditzen bazaik impunitatearen aurkako jardunaldi ez hasiko gaituk.
Hori, atzo bertan hasi itunan, 40 urte impunitate oso egia, justizia eta erreparazioa izeneko jardunaldiak. Bertan, bueno, hainbat lagun zauden gonbidatuta eta dagoeneko pasa ere pasa ditun, ba hainbat eta hainbat, ba bueno, alor askotariko gaien inguruan eztabaidatzeko. Hasi testu inguruak, gertaerak eta ondorioak gaiaren inguruan hasiunan, gero bihar atzo arratsaldean markatu impunitatea eta justizia unibertsalaren inguruan aritu itunan eta bertan, ba, bueno, ba, frankismoaren hainbat biktima den inguruko mai inguru bat egon unan, eta bueno, so, interesgarri eta bueno, gertukoa eta lazgarria ere izan zela esan dinate bertan egon zirenek. Nazio arteare jo zeinaten Espainiako estatuaren impunitateari buruz aritu zirelako, eta gaur bertan, ba, bueno, orimen politikak eta nazioarteko legediak giza eskubidetan, eta ba uno, gero ba bukaera partean, gaur goiz partean, ba geroxeago aipatuko dugun ongi etorri eta omenaldi bat ere izan dun. Oraindik amaitzeko zauden guztia 7:30 mukatuko delako Gorka Kennerren kontzertu batekin, baina horre bazagon bueno, ba inguru berezi bat Euskal Herrian ba dauden alderdi gehientsuentako kideak izango direlako mai inguru batean konponketa politikei buruz ba hitz egiteko. Guztietako agia esan dinago Ciudadanosekoak izan ezik guztiak egongo ditun bertan.
Ordezkaritza politiko guztiak beraz, edo ia guztiak tartean egongo direnak, aipatuko diagu baita ere ordezkari politiko bat, Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea kasu honetan, barkamen eskaerak ere ba, exigitu dituelako nolabait martxoaren iruaren arira, eta erantzukizunak ba, norbere gaine hartzeko eskaeriare egin digion.
Ala xedun eta bueno, konparazioak egin dizkin eta lakotan konparazioak ez ditu oso egokiak izaten, baina bueno, esan din bere garaian David Cameronek edo Angela Merkelek egin zuten moduan batak Bloody Sundayen gertatutakoagatik eta besteak nazien holokaustoan gertatutakoagatik, ba urrengo Espainiako presidenteak dena delakoa dela, ba barkamena eska dezala martxoaren 3an gertatutakoagatik. Esan diago konparazioak ez ditu oso egokiak izaten alakotan, baina bai, bueno, berak esan duena, ba barkamena eskatzeko bide hori, ba, bueno, martxan jarri beharko lukela Espainiar estatuak, lehenago aipatu berri dugun jardunaldiotan ere ondori horretara iritsiko itunan bai.
Eta bazaude beste berri salagarri batzuk ere gai honen inguruan, zenbait monolito hori eraso faxistak ere egin zizkiotek eta martxoak hiru elkarteak salaketa hori plazaratu di gaurkoan.
Gaur goizean alaxe esnatu ditun bai, hainbat bueno, oroigarri Espainiako banderaz eta fasista pegatinaz bueno, estalita edo bai martxoan hiruko plazan dagoen ba, ukabilaren monolitoa, baita bueno, oroigarri moduan bostildakoen, egunean bertan hildako bostildakoen gehiandik egun batzutara hildako bien omenaldiko monolitoa, eta baita Dulantzin asteburu honetan jarri berri duten 1900 duen martxo irrogeita maseiko martxoaren iruko hildakoei buruzko omenaldia. Omenaldi monolitoa guztiak azaldu ditun Espainiako banderaz pintatuta, eta honek ba, bueno, guztion gaitzespena ekarri dien, eta goizenik esan bezala jardunaldi on baitan egin diten honen inguruko gaitzespena martxoaren iruko elkartekoen bidetik.
Eta izen propio batera aipatu behar digu, Luzliakena kasu honetan, gaurkoan Arnaldo Otegiren espetxe irteeraren arira Logroñon egon dela jakin diagu, baina Gasteiza etortzekoa dela ere bazakiago.
Izan ere, udaletik pasadun dakizuen moduan, udalak semekutxun izendatzeko asmoa izan zinan, baina alderdi popularrak eta alderdi sozialistak ba, aldeko boturik eman ez zutenez, ezin izan unan alakorik egin Gasteizko udalean. Hordaz, bueno, omenaldi txiki bat egin zioten Luis Liaki gaur eguerdian, izan ere dakizuen moduan Campanada de San Morts kantuarekin ba, martxoaren iruko memoria are ba, iltzatuago utzi zinen tartean, eta ba, horrexegatik Gasteizko udalako omenaldi bat egin nahi izan zion Luis Liaki, eta baita ba, bueno, ba, martxon iruko bestein bat biktimari harrera instituzional bat egin nahi izan zieten.
Hori beraz martxoaren iruaren arira antolatuta daudenak, salatzeko zeudenak eta nabarmendu nahi genituenak, eta Basaburua eta Ultzamara begira jarriko gara berriz ere, kasu honetan gaztetxoengan euskararen erabilerak izan duen beherakadaz hitz egiteko, kezka agertu delako zuen bueltan lur, eta Odietako udalak kontzientziazio neurriak hartzeko erabakiare hartu du, aurrak beherak, aurrak eurak protagonista bihurtzeko asmoarekin. Zexetasun nabarmenduko dizkiguzu honen inguruan.
Bai, ba, gainera adintarte horretan da gaztetxoenetan gertatzen ari da kezkagarri euskararen erabilera urria bai eskolan eta baita etxean ere. Eskolakoa ba, ikastetxeko irakasleek eurek jakinarazi dute, ba, Basaburuan eta Ultzaman daude bi eskola eta Basaburuan ba, diote kezkagarria dela azken urteotako aldaketa. Orain ikasleek erreraz ere guzio egiten dietela irakaslei non eta Basaburua bezalako zonalde euskaldun batean. Ultzaman ezberdina da egoera, erdaldunagoa izan da beti eta han ere are kezkagarriagoa da azken urte luzeak daramatzetela ala eskolan aurrek erderaz egiten dutela. Bi errealitate hori ezberdin horiek ulertzeko ikusi barra dago ba, Basaburuko aurrek adibidez etxean ere erderaz egiten hasi direla. Ba, non eta ba, biztanle asko kanpotik joan direla bertako herri batzuetara eta horietako asko erdaldunak. Beraz, etxean orain erderaz egiten hasi dira ere Basaburuan non eta ba, beti euskaraz egin izan den. Ez? Beraz, bueno, hor euskaldunak diren asko ere joan dira bertara bizitzera, beraz, horri etzaioa txikitu behar. Baina bai Ultzaman adibidez, zarrak euskaldunak dira oro, baina hor badago eten bat, 40 eta 50 ere, 30 ere urtekoen artean, ba, erderaz, indako generazioa dela, eta beraz, etxean horrekin ere erderaz egin dute. Baina gazteak, ba, 20-30 tarteko gazteek, euskeraz egiten dute oraindik ere, baina gaztetxoagoak dira erderaz egiten hasi direnak. Ikerketa bat ere, egiten ari dira udalak, ba, ikusteko etxeko erabilera zenbaterainakoa den euskaraz eta zenbaterainakoa erderaz, eta egia esan orain arteko datuak oso oso kezkagarriak dira. Horretarako, besteak beste odietako udalak, esan bezala, ba, bueno, kanpaina bat jarri du abian, aurrak protagonistak haien gustoko kontuetan protagonista jarriz, eta esate baterako, ba, bueno, zuhaitz batzuk landatu dituzte, dena ba, bueno, euskera arratz izanik eta Santurbeko baselizan ere jarriko duten mural bat egin dute. Hori aprobetxatuko dute ba pixkat aurrak inplikatzeko eta mendik aurrera ba euskaraz bizitzeko ekimen parte hartzaileak ere sartzeko. Eta ikerketa hori esan duguna etxeetan euskararen erabilera ikertzen ari dela, ba hemendik hilabete batzutara ere aterako da argitara eta bueno, hortik aurrera bertan euskalgintzan ari garenok ba badugu zerren gainean lan egin eta beraz ba bueno hori konpontzeko helburuz aritu beharko gara ba Ultzama eta Basaburua bezalako zonalde euskaldunak erderan geratu ez daitezen.
Apustu eta erronka horiek beraz euskalduntze bidean diharduzuen hone artean eta kaso erabilerak beherakada izan duten eremu horietan ba eurak aurrak protagonista bihurtzeko intentzioa ere bai eta bukatze aldera langatazka baten ingurukoak aipatu behar ditugu kasu honetan Arabara jota berriz ere Garbialdi enpresarekin akordio batera heldu ondoren Txagorritxuko garbitzaileen greba bertan bera geratu delako Jon.
Alaxe, gaur bertan, bueno, atzo jakin geninan, greba bertan bera utziko zutela Txagorritxuko garbitzaileek izan ere, ba, Garbialdi enpresarekin lortu diten eurek desiro zuten akordioa. Aurreko astean protestan ibili ditunan, ba, esan ez zituztela enpresakoek eskatutako baldintzak betetzen, tartean, ba, bueno, 2012-tik ordaintzek ez zuten paga estra bat, edo, ba, bueno, beste inbat eta inbat baldintza, bueno, ba, gehienak onartuta, eta 2012-ko paga estra ordaintzeko egutegi bat adostuta, langileak lanera bultatu ditun, eta, bueno, esan, ba, euren protestek ondorioak izan dituztela, eta langileen protestak, ba, ondo atera zaizkiela kasu honetan.
Eta postekoa dela ere nabarmenduko diagu, akaso greba deialdiek eta langile borrokek emaitzak ere ematen dituztelako babikote hementxe agurtu behar zaituztet, Lurgil, esan erran irratiko esataria, mila esker zure bueltako kontua gurera ekartzagatik eta bi aste barru, jakingo dugu elkarren berri.
Hoize da, eskerrak asko zuri.
Ondo izan, Jon Aranburu, eskerrak hiri ere, Arabaldeko kontuak ekarri izanagatik, lehen apur bat aurreratu diagu, baina esango diagu ostegunean zebrabidea berezia egingo dugula, ba, efemeride esanguratsu eta lazgarri hori bera gogoan izateko, Gasteiztik bertatik.
Hori xe duen, hasi que, bueno, hemen estudioak prestatuko dizkinago, zuek etortzeko.
Osongi, ordurarte.
Ale, jo.